Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, Milorad Dodik je novi srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, a Željka Cvijanović prema dosadašnjim podacima vodi za mesto predsjednika Republike Srpske. Druga dva člana predsjedništva su bošnjački predstavnik Šefik Džaferović i hrvatski Željko Komšić. Šta sve to znači? Šta su odlučili i izabrali građani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine? Da li se mogu očekivati promjene u funkcionisanju i organizaciji države? Da li slijedi period veće centralizacije ili širih ovlašćenja entiteta? O tome pričamo u narednih 50-ak minuta. Koje su najnovije vesti sa terena i kako učesnici izbora i analitičari ocenjuju novo nastalu situaciju, čućemo uskoro od Nataše Raketić koja je u Banja Luci i koja je razgovarala sa nekoliko sagovornika. U studiju Radio Beograda 1 za nekoliko trenutaka profesor Nenad Kecmanović sa Fakulteta političkih nauka. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Prema posljednjim preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije, novi srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, nakon obrađenih 89,11% glasačkih mesta, je Milorad Dodik koji je osvojio 53,87% glasova. Oko 60.000 glasova manje prema istom izvoru ima kandidat Saveza za promjenu Mladen Ivanić. Idemo u Banja Luku. U Banja Luci je moja koleginica Nataša Raketić. Nataša, da li se čujemo?
Da, Ivana, odlično se čujemo. Dobar dan tebi, našem gostu i našim slušalcima, naravno.
Nataša, Milorad Dodik je danas na konferenciji za štampu rekao da će njegova stranka istrajati na tome da premijer Republike Srpske bude iz te stranke. Šta je još rekao?
Tako je, ovo je bila konferencija za novinare koja nije bila ranije najavljena, ali je, s obzirom da je predsjednik Republike Srpske, a i budući član predsjedništva BiH danas otvara u Banja Luci centar za specijalističke socijalne usluge za majku i dete, brojni novinari su bili tamo i naravno dosta stvari ih interesovalo u vezi sa izborima. On nije želeo tu da govori o tome, pa je bukvalno u roku od pola sata zakazao tu vanrednu konferenciju za novinare i to je ovako bilo interesantno zato što je zaista veliki broj novinara hteo da prisustvuje toj konferenciji za novinari i da čuje šta će dan posle rezultata i nakon što je proglasio pobedu Milorad Dodik da kaže. Osim toga što je rekao da će insistirati da SNSD da svog kandidata za premijera, odnosno da bude prihvaćen njihov predlog, on je rekao i da se na ovim izborima pokazalo da njegova stranka ima najbolju strukturu, da je zadovoljan rezultatom, ali da ga očekuje sastanak sa glavnim odborom SNSD-a u Banja Luci, jer ga je, da kažemo tako, začudio rezultat u Banja Luci. On jeste dobio, ali je izbore u odnosu na Mladena Ivanića, ali je razlika u glasovima bila prilično mala u odnosu na neka druga mesta, na primjer, i na njihova očekivanja, pa eto, najavio je i taj sastanak. On između ostalog i govorio o svojim planovima i onome na čemu će insistirati u svom radu u okviru predsjedništva Bosne i Hercegovine. Još sinoć je u svom prvom pojavljivanju u izbornom štabu SNSD-a rekao da će jedan od prvih predloga zapravo njegovim kolegama biti da se ukine institucija međunarodnog predstavnika. Također je rekao da će predložiti i da se povuku strane sudije iz Ustavnog suda. Pominjao je sinoć i to da će Republika Srpska biti u fokusu njegovog rada, odnosno položaj Republike Srpske u okviru BiH koji bi on želeo da unapredi, a danas je rekao i da će tražiti da zastava Republike Srpske bude u predsjedništvu BiH i da će predložiti u tom smislu i izmene pravilnika. Pa evo da ga čujemo kako je objasnio taj svoj stav u vezi sa zastavom.
Da u poslovnik bude uvedeno obavezno isticanje zastave na svakom mjestu Republike Srpske, na svakom mjestu gdje se ja nalazim, jer će to biti moj apsolutni uslov da uđem u zgradu predsjedništva. I ukoliko ne bude te zastave, naše zastave Republike Srpske, ja ne vidim razlog da tam se pojavlja. U svakom slučaju, dakle, želim da napravim jedan dobar kompromis. Ja nemam protiv toga da Željko Komšić stavi svoju hrvatsku zastavu, ali sigurno neću dozvoliti da tamo ne bude zastave Republike Srpske.
Nataša, a da li do sada ima prigovora na izborni proces?
Bilo je prigovora na izborni proces tokom samog glasanja. To smo čuli na konferencijama za novinare Centralne izborne komisije, da je bilo pokušaja lobiranja, sugerisanja biračima za koga da glasaju, da je podnet određeni broj prijava policiji, tužilaštvu i Centralnoj izbornoj komisiji, da sada zvanični organi sprovode istragu i utvrđuju gde ima elemenata za pokretanje postupka i šta se zapravo dešavalo. Kada je reč o samom broju glasova, PDP, odnosno Mladen Ivanić, danas je rekao da će tražiti da se ručno prebroje glasovi na pojedinim biračkim mestima. Ukazali su u njegovom pokretu i na nepravilnosti. Treba reći da je razlika između njega i Milorada Dodika 12% otprilike, a gotovo u isto vrijeme kada je danas Milorad Dodik držao konferenciju, držao je konferenciju za novinare i Mladen Ivanić, i možemo da ga čujemo upravo šta je rekao u vezi sa tim zahtjevom za ponovnim brojanjem glasova.
Uvjeren sam da postoji potreba da se prebroje ponovo ti glasački listići. Ne vidim kome bi to smetalo. Ne vidim da bi to smeta i vladajućima, ako su potpuno sigurni svoju pobjedu. I to bi bio neki pokušaj da se zaista onda skine fama.
Nataša, još jedna stvar koja zaista privlači pažnju je izbor za predsjednika Republike Srpske. Za sada, prema podacima koje mi ovdje imamo, Željka Cvijanović je u prednosti.
Da, njena prednost je otprilike negdje oko 24.000 glasova, u procentima je to 47,67 u njenu korist, i za Vukotu Govedaricu 42,63%. Ti glasovi se i dalje broje, i zanimljivo je da su danas moji sagovornici, koje će naši slušalci imati prilike da čuje kasnije u emisiji, kada sam ih zapravo pitala da prokomentarišu izbore za predsjednika Republike Srpske, se ograđivali da su to trenutni rezultati. Dakle, za sada je situacija takva da Željka Cvijanović vodi. Ona je također sinoć proglasila svoju pobjedu za predsjednika Republike Srpske. Ne znamo tačno kada će biti poznati konačni rezultati, kao što ne znamo ni tačno kada će biti poznati konačni rezultati za parlament Republike Srpske i za parlamente u Federaciji BiH i na nivou BiH. To bi, kažu neki poznavaoci, prilika ovdje mogla da traje više dana. U svakom slučaju, Željka Cvijanović, dakle, trenutno vodi sa negdje oko 5% razlike u odnosu na Govedaricu.
Hvala najljepše. Iz Banja Luke javila se Nataša Raketić. U studiju je profesor Nenad Kecmanović sa Fakulteta političkih nauka. Profesore, još jednom dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Kao što smo čuli i kao što znamo od noćas, Milorad Dodik je novi član tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kolege će mu biti Džaferović i Komšić. Šta sve to znači?
Pa da, rekao bi da ovo što se izbora Dodika za člana predsjedništva BiH, da nije ništa neočekivano, naprotiv, sve su procjene išle u tom pravcu da će ta pobjeda, rezultat da će ići u značajnom procentu u prilog Dodiku u odnosu na Ivanića, bez obzira što je Mladen Ivanić jedan vrlo iskusan i sposoban političar i koji ima za sobom i rezultate neosporno, ali Dodik je postao, izrastao u neku vrstu lidera Republike Srpske, koji, evo vidimo, dobija izbore za redom, ako računamo i one lokalne, ispada već u ovaj osmi put. I on je naprosto u političkom životu Republike Srpske postao jedna trajna kategorija. Ono što je na neki način izbor njegov, činilo do neke neizvjesne, pa su mnogi čak insistirali na nekoj dramatičnosti situacije i tako dalje. To nije bilo vezano za ovaj odnos vlast opozicija, odnosno konkurenata na izborima, nego više na opaske sa mnogih strana da se stranci miješaju izbore u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini u cjelini, pa se tu pojavile i neke konkretne optužbe, i to sa obe strane Drine, kao što znamo. Pominju se konkretni dokazi koji će biti naknadno predočeni, i s te strane to je unosilo neku vrstu dramatičnosti, neizvjesnosti, da bi neka intervencija sa strane mogla...
Da li se slažete da
je
te dramatike sada bilo više nego na prethodnim izborima?
Da. Ovako možemo poređenje kratko napraviti. Dok je ovog puta rezultat bio izvjesniji nego prošli put, tad je ta pobjeda Dodikova bila manje upadna.
Bilo je tesno prošli put.
Bilo je tjesno. Ovoga puta se, čini mi se, moglo predvidjeti da će biti mnogo komotnija i mnogo veća, ali prošli put nije bilo ovih spoljnih prijetnji, tako da to je, kako bi rekao, razlik. Onda ih nije bilo, sad ih ima. Onda je rezultat bio malo neizvjesniji, a sada je potpuno bio izvjestan što se tiče same Republike Srpske i odnosa političkih snaga u njoj.
Da li mislite da će, sve govori u prilog tome, ali prosto da čujemo i vašu procenu, da li će Željka Cvijanović uspjeti da ostvari pobjedu?
Da, dodao bi još nešto što je ovako ove izbore činilo neizvjesnim kad je reč o nivou Bosne i Hercegovine, to je ovaj spor u drugom entitetu u Federaciji BiH, taj spor između korpusa hrvatskog i korpusa bošnjačkog, i tu se zapravo i dogodilo nešto što bi moglo da bude stvar,
a o tome sam htjela
nekih hroničnih opasnosti.
Da vas
opasnosti
pitam nešto kasnije,
da.
Zamolit ću vas
a
sada
ovo,
da mi kažete.
A ovo što
da...
se tiče Željke Cvijanović, isto tako sve su procjene i prognoze išle u prilog njoj, ne samo zahvaljujući njenim kvalitetima, sposobnostima, konačno imala je priliku da se pokaže, jel? Znate, uvijek je lakše onome ko se bori za vlast nego onome ko treba da opravda svoj četvorogodišnji, u ovom slučaju čak osmogodišnji mandat. Mislim da je Željka Cvijanović imala šta da pokaže kao argument za kandidaturu i da nije bilo tako neizvjesno da će ona proći, mada je to činjenica da još nisu svi rezultati prebrojani, ali mislim da će ona ovu prednost zadržati do kraja.
Šta će sve to značiti za stranku, za SNSD? Mi još ne znamo kako će skupština izgledati, pa ipak ova
evo,
dva...
Mogu ja da vam kažem, ako smijem da prognoziram, šalim se na mnom, ali to ako je dozvoljeno da prognoziram, jer mi se činilo i ova dva izbora za inokosne funkcije gotovo izvjestan. Šta će sada biti, ako govorimo o Republici Srpskoj, mislim da je aktuelna vlast dobila dovoljnu podršku i to već ne znam po koji put, da radi ono što i do sad radila, prema tome nemaju nikakvog razloga da mijenjaju svoj politički kurs, a kažem, ako govorimo u cjelini, očekujem dalje zaoštravanje u federaciji između ovih kantona sa većinski hrvatskim, odnosno većinskim muslimanskim življem. I to je nešto što je već godinu dana prije izbora stajalo na dnevnom redu, nije rješeno.
Upravo hoću o tome da razgovaramo, i ako se slažete da čujemo i mišljenje vaših kolega. Dakle, pitanje je kako će funkcionisati predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Eto, smo pitali prvo Miloša Šolaju, profesora međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci.
Pa, predsjedništvo Bosne i Hercegovine od samog početka funkcioniše komplikovano i teško. Sad mislim da će biti još teže upravo sa tim stavovima koje je Dodik iznio u predizbornoj kampanji, ali isto tako i sa stavovima koje zastupa Željko Komšić, koji su jako negativni prema Republici Srpskoj kao geopolitički i politički državotvornom entitetu, a isto tako i prema Srbima kao narodu u Bosni i Hercegovini. Republika Srpska će da ostvari nešto veći nivo svog uticaja kroz legitimitet koji će vjerovatno do kraja ovog izbornog procesa dobiti, i bit će veći zbog toga što će biti jedna politika na upravljanju i u Sarajevu i u Banja Luci, za razliku od prethodnog mandatnog perioda kada smo imali dvije garniture na vlasti koje su bile u permanentnom konfliktu. Prema tome, Republika Srpska će u smislu političke stabilnosti biti mnogo snažnija, mnogo jača, tim prije što Hrvati i Bošnjaci u Federaciji Bosne i Hercegovine će imati zaista velike probleme u funkcionisanju, jer Hrvati osporavaju politički legitimitet Željka Komšića, tvrdeći da on da je izabran bošnjačkim glasovima, ne hrvatskim. To je ta nesavršenost političkog sistema Bosne i Hercegovine, i to je ono što su Hrvati tražili da se promijeni izbornom zakonu, što su do ovih izbora Bošnjaci zaista izbjegli. Prema tome, u suštini Republika Srpska ima šansu da se nametne kao stabilni dio Bosne i Hercegovine, ono što već sada u suštini i jeste, ali je činjenica da će moći još više da ostvari političkog uticaja upravo zbog te svoje unutrašnje stabilnosti. Republika Srpska treba prije svega da razriješi neke odnose prema međunarodnoj zajednici, što svakako spada najava zahtjeva da se ukine kancelarija visokog predstavnika kao takozvana ad hoc međunarodna organizacija, što ne mora da znači da je visoki predstavnik u potpunosti nestaje. S druge strane, Republika Srpska treba da riješi svoje identitetske probleme na unutrašnjem planu između dva bloka koja su bila suprotstavljeni političkim opcijama i koja su te svoje suprotnosti jako naglašavali u prethodnom mandatnom periodu. To sad naravno zavisi i od odnosa prema identitetu, prema nacionalnom pitanju, a isto tako i od odnosa ličnih predstavnika, personalizovanih predstavnika vlasti, da li će oni zaista podići tu potrebu na takav moralni nivo da se prevaziđu dosadašnji nesporazum. Inače, nesporazum se išli do velike mjere da se čak i Republika Srpska kao zajednica dovodila na izvjestan način u pitanje.
Drugi sagovornik u Banja Luci je profesor Đorđe Vuković, također sa Fakulteta političkih nauka. Evo kako on vidi funkcionisanje predsjedništva Bosne i Hercegovine u budućnosti.
Kriza se nastavlja, ulazi u još jednu ozbiljniju, dramatičniju fazu. Mislim da kad pominjete izbor pročelnog predsjedništva Bosne i Hercegovine, prije svega pobjeda Željka Komšića, koja će hrvatski narod u Bosni i Hercegovini tek okrenuti protiv njenog unutrašnjeg uređenja i legitimisanja, koja je izvojevana glasovima Bošnjaka, koja je dakle legalna, ali koja nije legitimna i koja nas vraća u jedan period gdje, kažem ponovo, u Novom Tronošcu jedan postaje direktno konfrontiran sa onim što bi trebalo da je neka politika Bosne i Hercegovine.
17:24, emisija U središtu pažnje, profesor Nenad Kecmanović je gost emisije. Evo, čuli smo šta kažu vaše kolege iz Banja Luke. Oni čak misle da dolazi možda i veća kriza i dramatičnija faza. Jel možete vi da nam objasnite kako će to funkcionisati, to tročlano telo?
Pa, mislim da je kolega koji je prvi govorio na početku samom pomenuo da će dio problema u funkcionisanju predsjedništva Bosne i Hercegovine biti i Dodikov jedan pristup ofanzivniji u odbrani interesa Republike Srpske, tim prije što će ovoga puta i nećemo imati po svojoj prilici ovo dva nivoa vlasti kao što je bilo u prethodnom periodu. Dakle, bit će osažen, da tako kažem, tom parlamentarnom podrškom u onom zajedničkom parlamentu koji se zove u Sarajevu parlamentarna skupština. O čemu se tu radi? Ja sasvim suprotno mislim da pristup koji ima Dodik da će biti produktivniji, ne samo što se Republike Srpske tiče, nego i što se tiče odnosa u vrhu Bosne i Hercegovine.
Kako to mislite? Zašto?
Evo zašto. Znate, ako ste pratili duže, kao ja, te izbore koji su svake 4 godine u Bosni i Hercegovini, uvijek je nekako bio manir tih novo izabranih članova predsjedništva da svi u samom startu pomenu to kako će oni braniti interese cjeline, kako neće biti tu predstavnici ne naroda ni entiteta, nego će voditi neku zajedničku politiku i tako dalje. To se pokazalo, onda moglo je odmah da se prepozna kao pomalo licemjerno ili čisto deklarativno i tako dalje. Ne postoji taka vrsta interesa, barem interesa leca ozbiljnim legitimitetom u Bosni i Hercegovini. Tu se pojavljuju prije svega nacionalni legitimiteti, entitetski ili legitimitet Republike Srpske. Čini se da Dodik u ovom svojom izjavom, koju u stvari varira od početka, jel, i ovo insistiranje na zastavi i na tome da će zastupati interese Republike Srpske, pomalo, znate, demistifikuje tu priču kako će zajedno i tako dalje. Ne znam, evo, kad se u prošlih koliko decenija desilo da bilo ko u tom predsjedništvu vodi neku opštu zajedničku politiku Bosne i Hercegovine. Tako da mislim da će on već ovim pristupom nametnuti neku vrstu čistijih odnosa, otvorenijih, jasnijih, koja onda naravno i pomaže da se neke stvari rješavaju.
Isteraju bar na čistinu.
Da,
ali si, kako će,
znate,
se...
Ne može se pri takvim nekim poziranjima, glumljenjima, da su svi kao govore u ime svih, a zapravo govore u ime dijelova, ne možete onda ozbiljan razgovor voditi i doći do nekih rješenja. Pretpostavljam da će to biti, znate, sistem, način odlučivanja kakav imate u sličnim tim takozvanim konsocijativnim sistemima, kao što je, ne znam, Belgija i neke druge zemlje, gdje oni imaju metod koji kod nas do duše nije izgrađen još, da kad raspravljaju predstavnici Valonaca i Flamanaca, njihovi predstavnici u zajedničkim tim tijelima, oni se dogovore ono o čemu mogu da se dogovore. Sve ono što je sporno odlažu za naredne sjednice, a onda to u nekoj narednoj prilici, znate, ko u trgovini prebijaju dubicima, uzajamnim dobicima i gubicima. I mislim da je to jedini pravi
metod. Ali kako će se donositi odluke? Postoji jedan broj pitanja gde će dvojica nadjačati, nadglasati onog trećeg.
Vidite, nema preglasavanja, tu vlada princip konsenzusa, dakle samo trojna saglasnost donosi odluku. Naravno, vi ste u pravu potpuno da to blokira mnoge odluke i između ostalog u spoljnoj politici gotovo da nemate u novije vrijeme neku odluku oko koje se, oko nekog zbivanja u svijetu, reakciji nekoj Bosne i Hercegovine kao cjeline, niste imali, taj reakcija po pravilu izostavljali, nisu mogli da se dogovore. Ali Slične se stvari događaju oko Evropske unije i oko NATO pakta i tako dalje. Taj konsenzus je neprikosnoven i mislim da ga za sad svi poštuju, jer iskustvo je pokazalo, znate, da tamo 90-ih, kad je taj konsenzus prekršen, nije tad bilo tročlano predsjedništvo, ali je bilo sedmočlano, isto tako po nacionalnom ključu, onog momenta kad je taj konsenzus poništen od dvije strane naprema jednoj, da je praktično izbio rat, to je bio kazus beli, i onda ovo dalje što se događalo samo je posljedica ili tog dovođenja u pitanje konsenzusa. I čini mi se da svi poučeni tim iskustvom sad paze, pokušavaju da izgrade konsenzus, to do duše jako slabo ide i oko mnogih pitanja ne ide, ali Bože moj, to treba postepeno graditi.
E sad, kako će funkcionisati stvari i kako izbeći krizu u federaciji? Dakle, Komšić je izabran glasovima Bošnjaka, zato što nije zapravo promenjen izborni zakon, iako je delove tog zakona Ustavni sud proglasio neustavnim.
Da. Vidite, to je stara priča i jedno dramatično iskustvo, kada smo u dva mandata je Hrvate predstavljao izabranik bošnjačkih birača, dva zaredom, jel, to je 8 godina. Smatralo se da je to stvar koja apsolutno ne može dalje da se dozvoli. Istina, u sistemu postoji ugrađena greška po kojoj član predsjedništva mora da bude i jedan Hrvat. Ne piše predstavnik hrvatskog naroda, nego Hrvat. I to je naravno dozvolilo jednu vrstu, kako bi rekao, malverzacije u tom procesu izbornom. Hrvati su tražili stalno, neprestano da se to promijeni. U nekim momentima je čak izgledalo da je to gotova stvar, pa i pravosudne instance su dale za pravo Hrvatima da se to promijeni. Međutim, mislim da su ovi spoljni faktori koji su involvirani duboko u sistem Bosne i Hercegovine, između ostalog Ustavni sud i neke druge organe, da su oko toga zakasnili. Naime, već se bilo ušlo u fazu predizbornu. U toj situaciji vrlo je teško bilo privoliti bošnjačku stranu, odnosno samog Bakira Izetbegovića, na taj ustupak, jer bi to za njegovu stranku bilo katastrofalno u odnosu na predstojeći izbor. I oni su uporno odbijali da se to prihvati. Išlo se čak i nekim međunarodnim lobiranjem. Oko toga je Kolinda Grabar, predsjednica Kitarović, išla je iz Zagreba specijalno kod Erdogana u Ankaru da lobira da se to riješi. Pa onda to izazvalo neke razmirice između Erdogana i Izetbegovića, s obzirom na njihovo i porodično prijateljstvo i ona je njegova mane da čuva posto i tako dalje. Dakle, bilo je napeto, to je trebalo riješiti mnogo ranije, u nekoj mirnijoj atmosferi, daleko od i prethodnih i narednih izbora. Ja mislim da će se to i desiti, samo napravljena je ozbiljna šteta, jer
da, u kakvu to poziciju dovodi Hrvata?
Pa, sad je, kako bih rekao, ta, možete reći, izborna sistemska nepravda još očiglednija, zato što je kandidat HDZ-a koji pobjeđuje na izborima neprestano, Čović, ili aktuelni član predsjedništva, on je sada izabran u svih 5 kantona sa hrvatskom većinom. Dakle, potpuno je jasno da su Hrvati u onim kantonima gdje u većinom žive izabrali njega.
Da su opredeljeni za svog kandidata.
Yes. A ovaj je Komšić ipak pobjedio, zahvaljujući čemu? Zahvaljujući glasovima u bošnjačkim kantonima. Međutim, pošto je jedinstveno izborno tijelo, oni su uvijek u situaciji da nadjačaju volju Hrvata i da eliminišu autentičnog hrvatskog predstavnika.
Dakle, da li se slažete da će kriza u stvari tu biti?
Apsolutno. Mislim, fokus pažnje i međunarodne bit će sad u tom bošnjačko-hrvatskom entitetu, što će ovako dati malo predaha Republike Srpske, koja je bila dežurni problem, ne predstavljamo.
I tako dolazimo do sljedećeg pitanja o kome želim da popričamo.
Znate, dodao bi to, znate, i Komšić kao da provocira to svoje, nazovi, biračko tijelo hrvatsko, jer daje izjave kako će on boriti za sve jednako i tako dalje, a on je zapravo izabran da bi se borio za svoj narod, za tamo svoje ove kantone i tako dalje. Mogao je barem da tu temperaturu smiri i da kaže da će predstavljati Hrvate, da nije samo Hrvat, nego da će i predstavljati Hrvate. Međutim, on je, kako bih rekao, jako uporan u jednoj svojoj orijentaciji, toj građanističkoj, multikulti orijentaciji, koja može da bude lijepa sama po sebi, ali nikakve nema veze sa realnošću Bosne i Hercegovine.
E sad pitanje, kakav će biti odnos drugih uticajnih država ili, kako se to kaže, međunarodne zajednice prema Miloradu Dodiku i Republici Srpskoj, pa da čujemo govori profesor Đorđe Vuković.
Pa gledajte, međunarodna zajednica, to je jedan imaginaran pojam i koji se ovdje više zloupotrebljava na unutrašnjem planu nego što ima nekog stvarnog djelovanja. Zapadne ambasade su na ovim izborima, inače su bivale ideološko oružje jedne od strana, ali ove su do te mjere traumatizovane i podignut konfliktni potencijal između političkih predstavnika Republike Srpske i tih predstavnika, da, kako kažem, teško je očekivati da će se to popeglati nekim prijemima i tako da ostaje tu duboko traumirani odnosi. Republika Srpska da povećava broj neprijateljstava i još u takvog, ponovo, kontroverznoj atmosferi na nivou Bosne i Hercegovine, nikako ne sluti njenu dobru budućnost.
I profesor Miloš Šolaja slaže se da nije lako prognozirati kakav će biti odnos zapadnih zemalja prema Dodiku kao članu predsjedništva.
Pa, međunarodna zajednica će vjerovatno u velikoj mjeri da računa na Komšića posebno. On je na kraju neki izraz njihovih želja, s tim što će računati na dobru saradnju sa Izetbegovićem. Imaju vrlo neizvjestan odnos sa Dodikom, odnos koji još vjerovatno do kraja nisu mogli da definišu, tim prije što je Dodik na američkoj crnoj listi, a oni su najuticajniji predstavnik bar ovog zapadnog dijela međunarodne zajednice, tako da će biti zaista veliko pitanje kako će se odnositi prema cijeloj Republici Srpskoj. S druge strane, Dodik je i legalan i legitiman kada su u pitanju izbori, tako da će i međunarodna zajednica isto tako imati jedan vrlo komplikovan način da ostvari neki cilj.
Profesore Kecmanoviću, na jednom mjestu napisali ste da je Dodikova pobjeda rođendanski poklon Putinu. Zapadnim zemljama baš i nije poklon. Da li se slažete sa procenama vaših kolega?
Pa vidite, ja sam samo parafrazirao ono što je Putinu je rođendan pao na dan izbora u Republici Srpskoj u tu nedjelju.
I da dodamo i izbori u Letoniji.
Da.
U istom danu.
Jest. I sa sličnim rezultatom. I Dodik mu je par dana unaprijed čestitao rođendan, ovako neformalno, u direktnom kontaktu, a Putin je na to rekao da će mu Dodikova pobjeda biti najljepši rođendanski poklon. To je, pazite, ovako neformalno rečeno, ali ima veliku težinu političku, ne samo u Republici Srpskoj, nego i u Bosni i Hercegovini, pa i u međunarodnom ovom okruženju, jer i u ranijim slučajima je tako Dodik pred izbore odlazio u Moskvu i obično je formulacija bila da mu Putin želi uspjeha na izborima. Ovaj puta je otišao za čitavu oktavu, više što ima svoje značenje i svoju težinu. I to je, rekao bi, neka vrsta balansa sa onim što imamo sa druge strane, da su Sjedinjene Države još unazad dvije godine ili godinu i po dana stavili Dodika na crnu listu. Vrlo je značajno što se Evropska unija tome nije pridružila i rekao bi da Evropska unija ima jedan fleksibilni odnos prema Republici Srpskoj. Onda imate sad i ove promjene stava međunarodnog i prema Srbiji, odnosno kosovskom problemu i tako dalje. Rekao bi da se tu generalno pozicija Srba u ove dvije srpske zemlje popravlja na međunarodnom planu, ali zato uvijek ostaju neki iskoci na jednu, na drugu stranu. Popravlja se zato što se odnos prema i Srbiji, i Srpskoj, i prema Rusiji, i Kini i tako dalje, to postaju neki novi faktori u međunarodnoj politici o kojima Zapad htio ne htio mora da vodi računa. I vodi računa, vidimo po tome. Tako da ne vjerujem da može biti išta gore nego što je bilo što se tiče stava međunarodne zajednice.
A da li se može popravljati?
Onda da vam kažem, tu se ipak u krajnjoj liniji vodi jedna koliko toliko realna ili realistična politika, i onda gdje neko ima tako snažno uporište u narodu koji ima takav kontinuitet rezultate, tu se, znate, ne ide baš po svaku cijenu da se dovodi u pitanje, ruši, nego pokušava, ali, tako rekao bih, lijevom rukom i na nekim nižim nivoima, i diplomatskim pritiscima i nekim, eto, čuli smo s više strana, i nekim obavještajnim intervencijama. U pravu ste, da, ja govorim minimalistički da se neće kvariti, a ima indikacija naravno da će ići nabolje. I kaže, sad se tu fokus problema prebacuje na onu drugu polovinu Bosne i Hercegovine. Rekao bi da će se sad tu Republika Srpska pa i Dodik pojaviti kao možda i neki ne tako loš momak kao što je bio do sada. Dobar i primjeran sigurno još neće, ali idu stvari u povoljnom pravcu.
Imamo i takvih primjera u istoriji da se taj odnos
menjao.
Da li će taj strani faktor biti više ili manje prisutan? Je Bosna zemlja, to nije nikakva tajna, u kojoj se ambasadori za sve i svašta pitaju, i mnogo su, da kažemo, prisutniji nego što je to uobičajeno. Čak postoji jedan izraz ambasadokratija koji se vezuje. Da li će tako biti i nadalje? Kako vi to vidite?
Ja vam moram reći da u Banja Luci već odavno nije tako. To se odnosi na Sarajevo, i što se tiče Banja Luke, tu pa čini mi se već od onih prvih Dodikovih mandata se klima promijenila. Znam da je recimo bio običaj, to sad iz ove perspektive možda izgleda nevjerovatno, ali je bio običaj, bilo je neposredno poslije rata, bombardovanja Daytona i tako dalje, da su ovi diplomatski predstavnici zapadni, čak i nižeg nivoa, znate, bez ikakve najave dolazili kod premijera, kod predsjednika, i gotovo upadali, tražili da se sjednica koja u toku prekine, da bi se s njima razgovaralo i tako dalje. To je odavno takva praksa prekinuta, i otprilike kada se takvi neki preko bi neprimjereni potezi, više sto gestovi loše volje od diplomatije u Sarajevu zapadne pojave, Dodik vrlo žestoko na svaku od tih reaguje, i time demonstrira da Republika Srpska ima neku svoj suverenitet, entitetski slobodu, da je republika i tako dalje. Što se narodu jako dopada, poslije, znate, svih tih u novijoj istoriji poniženja koje je doživio srpski narod, doživljavaju to ne samo kao više nego simboličan dokaz. Evo, ima jedan koji se isprsi pa kaže, čekajte, imamo i mi neko svoje ja ili mi i tako dalje. Nema toga više. Vi znate da je on direktno u više navrata dolazi u konflikt sa ambasadoricom Sjedinjenih Država, koje su jedina super sila. Istina, ide mu sad na ruku i to, što taj sad u toj konstelaciji moći u Vašingtonu nisu baš sinhronizovani s State Department i Bijela kuća, koja je naklonjenija.
Duboka država i savjetnici,
da ne
širimo to. Da, predlažem da se ovdje zaustavimo za trenutak, čućemo reklame, a onda nastavljamo razgovor. Gost emisije U središtu pažnje je profesor Nenad Kecmanović. Eko.
Deseti zlatni Bemus. Neprolazne vrednosti muzike. od 10. do 20. oktobra.
PGP RTS za decu uz Pavanke.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
27. Međunarodna tribina kompozitora od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
Eko.
Sedamnaest je časova 46 i po minuta, emisija U središtu pažnje. Razgovaramo o izborima u Bosni i Hercegovini. Šta je doprinelo pobedi Milorada Dodika, to je naredno pitanje koje postavljamo, a na njega prvo odgovara profesor Miloš Šolaja sa Fakulteta političkih nauka u Banja Luci.
Pa ključni način, ključni razlog je upravo to njegovo postavljanje kao nacionalnog zaštitnika, kao predstavnika te mase koja zaista ima identitet sa Republikom Srpskom kao političkim i geopolitički priznatim entitetom, dakle teritorijalizovanom cjelinom u Bosni i Hercegovini. On je zaista i po ne znam koji put na takav način uspio da se legitimiše, i to je sasvim sigurno taj dio osnova podrške koju je dobio. S druge strane, mora se biti iskren pa reći da je u posljednjem mandatu urađeno jako mnogo na razvoj infrastrukture u Republici Srpskoj kao pretpostavci razvoja. U ekonomskim politikama i ekonomskom razvoju nemam baš neko visoko mišljenje, ali je činjenica da je uspostavljen niz autoputeva, da je izgrađena ta zdravstvena infrastruktura, da je jako mnogo urađeno na svemu tome, tako da je sasvim sigurno to uticalo i na njegov uspjeh. I naravno, ono što je karakteristika SNSD-a i Dodika kao lidera jeste da imaju čvrstu partijsku disciplinu i odanost članstvo politici.
Profesor Nenad Kecmanović, gost u studiju, kako biste vi odgovorili na ovo pitanje? Dakle, nacionalni zaštitnik ili čovjek koji ima za sobom rezultate ili partijska disciplina?
Pa vidite, moglo bi se reći sve troje pomenuto, s tim što, znate, nekako se uvijek podcjenjuje taj rezultat razvoja Republike Srpske, ekonomskog razvoja, socijalnog razvoja, i nekako u prvi plan stalno stavlja ta zaštitnička, nacionalno zaštitnička ili zaštita suvereniteta Republike Srpske. Rezultati su neosporni, posebno zato kad se uzme to je sad zato i politička vještina, da su uoči samih izbora gotovo iz dana u dan, znate, mjesec dana otvaraju novi putevi, bolnice, klinike, škole, sportski objekti i tako dalje. To vi možete nešto tempirati u okviru predizborne kampanje, ali ne možete izmisliti. To je sve urađeno i napravljeno i mnogo košta i zaista djeluje impresivno. Ali zato u percepciji nekako i ljudi tamo, a posebno u okruženju, ispada da se tamo politika vodi isključivo u nekoj vrsti otpora prema međunarodnoj zajednici, konkretnije zapadnim zemljama, i s druge strane prema komšijama, jel? I da je to glavni, gotovo jedini posao koji obavlja ova vlast na čelu sa predsjednikom Dodikom. To jeste važno, ali ovo drugo nije ništa manje važno. I znate, ako vi samo štitite, jeli, republiku i štitite narod, nije to dovoljno da nekih skoro 20 godina praktično vodite jednu zemlju, Republiku Srpsku. Dakle, ti su, čini mi se, rezultati nekako neopravdano u sjeni ove patriotske, nacionalno-patriotske borbe.
Da, da.
A što se tiče, da vam kažem, same stranke koju vodi Dodik, znate, on je čovjek koji je tu partiju od temelja napravio, podigao je od dva poslanika do parlamentarne većine. To je jedan ogroman trud, posao koji on obavio, i to jeste sada zaista, premda Srpska demokratska stranka SDS ima veliku i dugu tradiciju, što se tiče organizacije, programa i tako dalje, SNSD je, moglo bi se reći, jedina prava moderna partija, stranka, čak ne bih rekao ni samo u Republici Srpskoj, nego u Bosni i Hercegovini u cjelini.
Uh-huh. E sada, ono čega nema i što možda čudi, to je nacionalni konsenzus. Nema ga u Republici Srpskoj, nema ga prosto među Srbima. I da li je to nekakav usud ili stanje koje se može prevazići?
Moram da vam kažem da sam do ovog posljednjeg mandata bio uvjeren da taj konsenzus postoji, čak smatrao da se malo pretjerano insistira na tom jedinstvu koje je neophodno, potrebno i tako dalje. Naime, smatrao sam da ono postoji i da postoji posebno u redovima političke elite, bez obzira na pripadnost strankama različitim i tako dalje. Međutim, ispostavilo se da nije tako. Moram reći da sam pogriješio, bez obzira što dobro poznajem, mislim da dobro poznajem situaciju tamo. Pojavio se taj drugi takozvani nivo vlasti, odnosno stranke ovog opozicionog saveza za promjene, koji su na jedan političkom igrom dobili dominaciju u zajedničkim ovim organima. Naravno, tu izuzimamo ovoga Mladena Ivanića, koji je dobio naprosto na ovim inokosnim izborima čista. A što se tiče ove parlamentarne većine, koja je SNSD, odnosno Patriotski front, koji, čemu je okosnica SNSD, je imao prednost, veći broj poslanika u zajedničkim ovim parlamentarnim organima. Međutim, tamo se taj nivo vlasti konstituiše zajedno sa hrvatskim i bošnjačkim strankama, i kod ovoga Bakira Izetbegovića sekundirao mu je i HDZ, nevoljko, ali ipak je na kraju prihvatio da se po onom sistemu daje svakoga, samo nek ne bude Dodikova stranka, jel? Pošto prema njemu vlada veliki animozitet kod njih, i tako su ovi sa manje poslanika postali dio te koalicije na drugom nivou vlasti u Sarajevu. Onda dolazi ono glavno što me zaista iznenadilo i u čemu su, moram priznati, više ili manje svi participirali, iako se to radi o ljudima koje znam i koji su u nekim ranijim fazama pokazali patriotsku dosljednost, da su upadali u neke aranžmane, posebno sa Bakirom Izetbegovićem, od koga je njima zavisila opstanak u zajedničkim granima i u vladi i u parlamentu, odnosno savjetu ministara. Neću reći, jel, što mnogi govore, da je to neka vrsta izdaje bila nacionalnih i interesa Republike Srpske, ali u svakom slučaju pravili su neke neshvatljive ustupke koji su direktno išli na štetu Republike Srpske. Tu ću pomenuti samo ime koje je već ovako postalo poznato, ovaj Dragan Mektić, koji je ministar unutrašnjih poslova, koji znate, pitali se mnogi ljudi za koga on u stvari radi. On je formalno bio ministar iz Republike Srpske i živi u Prnjavoru tamo, ali je radio ubojitije, da tako kažem, direktnije, tim prije što ima takvu funkciju nego što su to radili ovi iz Stranke demokratske akcije u Sarajevu.
Dobro, odgovorili ste mi na to pitanje. Ima još zanimljivih pitanja. Dodik je još pre izbora najavio da će se zalagati, ako dođe na to mesto na koje je sada došao, da će se zalagati za ukidanje institucije visokog predstavnika. Da li mislite da će on to stvarno raditi i kakve su šanse?
Pomalo se, znate, zaboravilo da je prije jedno 4-5 godina bio stvoren neka vrsta dogovora, to je, znate, prije ovog Trumpovog perioda bilo, tad nije bilo još ovog malignog takozvanog utjecaja Srbije i novog hladnog rata, bila je napravljena neka vrsta neformalnog dogovora, u svakom slučaju izjasnili su se za ukidanje visokog predstavnika, funkcije visokog predstavnika, OHR-a, kako to tamo zovu, kancelarije visokog predstavnika, i Evropska unija, i Rusija, i Srbija, i Hrvatska, i tako dalje, gotovo da je se očekivalo da se ta institucija ukine, pa je onda bilo govore neko prelazno rešenje da se izmjesti u Beč, ta kancelarija, u svakom slučaju da se u prelaznom, to bude neki prelazni period u kome će biti potpuno to tijelo ukinuto. To bi prije svega bilo u skladu sa Dejtonskim sporazumom, u kome je funkcija visokog predstavnika oročena na 10 godina. Njoj je rok trajanja odavno već dvostruko premašen, dvostruki broj godina. Dalje, znate, visoki predstavnik tamo više se gotovo i ne čuje, ne pojavljuje se, ne daje izjave, ne prijeti i tako dalje. Gotovo je kao da je u penziji, a još uvijek prima platu, a ne penziju i sjedi u Sarajevu. Ali šta se onda desilo? Washington je taj proces zaustavio i ne samo da su se odredili negativno prema ukidanju, nego je čak zadržao i ona čuvena bonska ovlašćenja koja mu daju diktatorska ovlašćenja. Mora se priznati, ne koristi gotovo nikako, ja mislim i zbog toga što bi svako otvaranje pitanja visokog predstavnika značilo izbor novog, jer ovaj je dvostruko duže nego bilo koji prije njega što je bio. A kaže vam, potpuno je pasivan. Ali on je neka vrsta skrivenog oružja.
Recite mi kratko, a stranci u sudu, u ustavno, da, šta je sa
on
tim
je, kratko? Znate, on je i mogao da začuti, da se povuče tako, zato što su ovu štafetu preuzeli neke druge institucije, a to je prije svega pravosudni, kako bih rekao, segment u kome su direktno involvirani stranci. I dan danas imate, i to takav broj stranaca, 3 stranca u odnosu na po 2 ova ostala, da uvijek oni mogu sa još 2 iz jedne nacije da preglasaju svaku. E to je ono, znate, što Dodika već dugo motiviše i pokreće da obnavlja priču o referendumu, ukidanju te pravosudne ustavnog suda, i uopšte insistira da se pravosuđe vrati u nadležnost entiteta, što je po Dejtonskom sporazumu i bilo tako. Znate, to je jedna od tih nadležnosti koje su otete entitetu i prenesene u Sarajevo.
Naziv jedne vaše knjige je Bosna, hronika nemoguće države. Još davno pre toga rečeno je da je Bosna tamni vilajet. Evo, prosto vrlo kratko za kraj emisije, posle ovih izbora, da li Bosna ostaje nemoguća država ili ipak postoji neka šansa, neki tunel?
Pa pazite, ona, to je nemoguća država, svakako metafora jedna, ali metafora koja postaje sve bliža istini, znate, jer i realnosti. Zato što kako vrijeme ide u tim odnosima se ne vidi neki značajan napredak. Moglo bi se čak dokazivati da se neki problemi zaoštravaju. Dalje, moglo bi se reći, znate, da su Hrvati u Bosni i Hercegovini promijenili stav, jer su od u početku, znate, i svezanih barijaka sa Bošnjacima u to vrijeme, muslimanima, pa ulaska dobrovoljno u zajednički...
Sad bi ih rado razvezali,
ali... Ulaskom u zajednički entitet, sad evo vidite, kulminaciju, možda ovo i nije sve što se još događa.
Evo nas, profesore, na kraju emisije, naravno mogli bismo još da pričamo, ja vam se zahvaljujem na vašem odvojenom vremenu. Smanović je bio gost emisije koju potpisuju Ljilja Nukić, Ivan Petrović, Nataša Raketić, Ivana Pribićević. Prijatno.